Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den přeje Zita Senková. Mým dnešním hostem, jak to vidí, je sociolog Daniel Prokop. Já vás vítám.
Dobrý den.
Dobrý den. Pozornost zaměříme na exekuce, nerovnosti ve školství i na úvahy o vzniku opozičního čtyřbloku a jeho šancích ve volbách. Inspirativní poslech.
Posloucháte pořad Jak to vidí?
Svět kolem nás, aktuálně a v souvislostech.
Moje pozvání přijal sociolog Daniel Prokop. Vy dlouhodobě sledujete mimo jiné vývoj kolem exekucí v České republice. Těch počet lidí v exekuci klesl loni o 41 tisíc dlužníků, je nicméně stále hodně. Počet ukončených exekucí dlouhodobě roste, loni bylo 540 tisíc. O čem toto svědčí, pane Prokope?
No tak ten počet exekucí současný, který je podle nějakých čísel mezi 700 a 800 tisíci, nebo 700 a 800 tisíc lidí je v exekuci, lépe řečeno. No těch exekucí potom je asi 4 až 5 milionů, protože řada lidí má 2 až 6 těch exekucí. Tak tenhle ten počet lidí v exekuci je srovnatelný, když to koukáme do zahraničí, třeba s Finskem 90. let, kde byla velká ekonomická krize, byla tam 20% nezaměstnanost, 10% pokles HDP, tak v té době tam bylo podobné procento lidí v exekuci a pod jako tím vymáháním dluhů. A to ukazuje, že my jsme v konjunktuře asi 5 let a i po těch 5 letech máme počet lidí v exekuci na úrovni zemí, které jsou v nějaké dluhové krizi. A jeden důvod je, že těch exekucí je hodně, že se tady prostě posílají do exekuce věci, které by se možná daly řešit jinak. A druhý hlavní důvod je, že u nás je velmi těžké vstoupit do osobního bankrotu, do insolvence, do toho řízení, kde se za nějakých podmínek té exekuce zbavíte po 3 až 5 letech.
Změní a co konkrétně od 1. června začala platit novela insolvenčního řádu, zákona?
Ten insolvenční řád je právě to řízení, v kterém se můžete té exekuce zbavit, když splatíte nějakou část. A ono bylo hodně nepřístupné, tohoto řízení, ta insolvence, protože jste musel dopředu prokázat, že splatíte minimálně 30%, bylo to velmi dlouhé a podobně další bloky. A tam se podařilo některé bariéry odstranit. Například to, že nemusíte dopředu prokazovat, že splatíte 30%, že některé skupiny obyvatel to mají rychlejší, 3 leté to odlužení. Ale přesto je to jako jeden z nejtvrdších systémů, který znám jako ze západní Evropy. V tom červnu za ten měsíc do těch insolvencí nestoupilo tolik lidí. Stoupilo tam asi 3200 lidí. Přitom v tom minulém červnu, v tom červnu 2018, to bylo asi 1600. Takže ten počet lidí, kteří vstupují do insolvence, narostl asi 2x. A to by znamenalo, že do těch insolvencí bude vstupovat zhruba 40 tisíc lidí ročně. A když si vezmete, že máme 700 tisíc lidí v exekuci, z toho asi 400 tisíc máte exekuce opakované. A vlastně nemůže to vyřešit tím, že ty exekuce nějak splatí. To je prostě nevymahatelná exekuce, tak by trvalo, já nevím, 15 let, dejme tomu, než bychom se těch jako neřešitelných exekucí zbavili. Takže tam je nutné zabývat se tím, jaké jsou ty další bariéry, protože ten insolvenční řád je pořád velmi tvrdý.
Co ještě tedy, přispívá vlastně, jaké faktory k zadlužení?
Já jenom dokončím o těch insolvencích. Tam je jeden velký problém, že když jste v exekuci, tak dneska, když pracujete, tak už vám zůstane nějaká část peněz. Můžeme se bavit o tom, že třeba ty srážky jsou výrazně tvrdší až diskriminující pro matky samoživitelky, ale něco vám zůstane z té mzdy. To se navíc zvýšilo od 1. června. To, kolik vám zůstává z té mzdy nad nezabavitelné minimum. Ale v insolvencích jsou ty srážky tvrdší. Oni se počítají insolvence jako takzvaná přednostní exekuce a přijdete až o 5000 korun, když přecházíte z exekuce do insolvencí. Takže ten člověk je prostě před dilematem, jestli má jít do insolvence, která je výrazně tvrdší, bude žít 3 až 5 let jako v hodně tvrdé chudobě, ale zbaví se těch exekucí, anebo jestli prostě být v nějaké pololegalitě, třeba si snížit příjem na minimální mzdu a brát to na černo. A hodně lidí volí tu druhou variantu. Takže my musíme srovnat tu tvrdost exekuce a insolvencí, aby to tolik neodrazovalo. A ty lidi jako měli motivaci se zbavit těch dluhů.
Jaké jsou nyní tedy ty varianty, když se podíváme na nová pravidla oddlužení, řekněme?
No, jdete do oddlužení a tam buď to během 3 let splatíte 60% toho dluhu a zbytek se vám odpustí, nebo během 5 let máte splatit 30%. A když se vám to nepovede, tak ještě soud může posuzovat, jestli jste se dostatečně snažil nebo snažila a může vám odpustit ten zbytek. Platíte, dostáváte relativně málo, dostáváte 6400 korun na osobu plus nějaký bonus za děti plus 1/3 mzdy nad to, takže vlastně ten váš příjem, když berete jako dobrou mzdu, tak je kolem nějakých 12 až 15 tisíc, dejme tomu, takže jakoby relativně nízký, i oproti exekuci. Insolvenční správce vám může samozřejmě rozprodat majetek, můžou vám, to je třeba rozdíl oproti nějakým zahraničním řádům, že tam se buď to zabaví majetek a rozprodá se, anebo jdete do toho splátkového kalendáře, tady je možné, že vám insolvenční správce zpěníží prostě třeba bydlení, když není nějak nadstandardně velké a zároveň 5 let splácíte. Takže ten insolvenční řád je relativně tvrdý, jste v registrech, jste ve větší chudobě, trvá to třeba až 5 let. Takže musíme se zamýšlet nad tím, aby nebyl výrazně tvrdší než ty exekuce. Aby ty lidi nebyli demotivovaní se těch dluhů zbavit, protože oni jinak řeší to, že pracují na černo nebo pracují za minimální mzdu a k tomu na černo, a to dělá v Česku asi 100 000 lidí nějaké drobné. No.
Myslíte, že přibývá zájemců o oddlužení?
No, zdvojnásobuje se to, ale je to, dejme tomu, na spodní hranici toho zájmu, který byl očekáván. Jo. Takže se potvrzují výhrady kritiků, že ta nejistota, jestli vám to vůbec po 5 letech odpustí ten dluh, protože tam je taková nejasná podmínka těch 30%. A to, že ta insolvence je výrazně tvrdší, to oddlužení, ten osobní bankrot, tak vede k tomu, spolu s tím, že to je velmi dlouhé, vede k nějaké jakoby liknavosti těch lidí. Jo. Jsou tam další problémy. Myslím, že řada lidí o tom vůbec neví, o tom možnosti toho osobního bankrotu. V řadě regionů nejsou dluhové poradny dostatečně. To dneska saturuje Člověk v tísni, Rubikon a další organizace, ale v některých regionech prostě nejsou a nemáte s kým se poradit. Jo. Takže myslím si, že musí být snaha na více frontách, aby jsme se toho zbavili, protože to není jenom o těch lidech, když máte 700 tisíc lidí v exekuci a velká část toho pracuje na černo nebo pracuje, přivydělává se na černo, tak to dělá samozřejmě velké ztráty státnímu rozpočtu, které jsou odhadované na nějakých 7 až 20 miliard ročně. Jo.
Jinak soudy mohou nově dlužníkovi nařídit až 100 hodin sociálního poradenství. To bude prospěšné, pokud o to budou mít zájem.
No, tam myslím, že nejistota, jako co to znamená a kdo by to měl dělat, protože ty insolvenční správci vlastně se v tom nejsou experti a jenom to vymýšlet nějaký systém propojení té insolvence s tím poradenstvím, které umí třeba firmy jako Člověk v tísni, jo, nebo Rubikon, ale insolvenční správci to dělat nebudou, takže tam není moc promyšlené, jako co to znamená.
Nedávná speciální mapa ukázala, že nejvíce osobních bankrotů je v oblastech, kde má nejvíce lidí exekuce, na severu a na západě Čech a na severu Moravy. Nejpostiženějšími okresy jsou Chomutov, Teplice a Bruntál, městem severočeské Pobořany. S čím to souvisí? S ekonomickou situací? S jakými dalšími faktory?
Tak ty osobní bankroty vychází z toho, že tam je víc těch exekucí. A my bychom si naopak měli přát, aby těch osobních bankrotů tam bylo co nejvíc, jo? Aby se ty lidi z těch exekucí dostali. Ale to, že tam je hodně těch exekucí, z kterých to vychází, tak to vychází, to je dlouhodobá věc, tam je 25% lidí v exekuci v některých oblastech. Což je úplně strašné, protože v pracovní populaci, kde je většina z nich, tak to potom je třeba přes třetinu nebo 40%, jo? V některých nejpostiženějších obcích. A z čeho to vychází? Tak samozřejmě nižší příjmy v těch oblastech. Nabídka práce, která jakoby neumožňuje nějaký růst společenský. V těch oblastech, jako je Karlovarský kraj, tak mezi lety 2011 a dneškem stoupil počet vysokoškoláků o, já nevím, 2-3% body. Jo. Takže tam vlastně stagnuje ekonomika, je to taková ta ekonomika, která je zaměřená na nárazovou manuální práci pro část lidí. A to má dva důsledky, jednak teda se tam nemůžete vydělat, víc vystaven tomu riziku zadlužení, protože máte, nedokážete splácet nadále výdaje, což dejme tomu dneska v těch regionech. Dneska v České republice asi 24% lidí nebo domácností se nemůže dovolit nadále výdaje 10 000 korun. A v těch regionech, jako je Karlovarský kraj, je to pořád kolem 35%. V ekonomické krizi to byla většina těch lidí v tom Karlovarském, Ústeckém kraji. Takže oni byli jako zranitelnější. Na to se nabil samozřejmě systém poskytovatelů půjček, který jakoby využíval toho, že tady nebyla regulace. inflace a poskytoval jim půjčky, na které potom oni doplatili a dostali se do exekucí a potom prostě se na to nabuluje to, že v té ekonomice nebo v těch ekonomice těch krajů je prostě to pracovní prostředí takové, že tam právě jsou tam ty práce, kde můžete dělat, když jste v exekuci a děláte na černo, prostě nějaké manuální práce. Jo. A to je takový jako sebe takový začarovaný kruh.
No a co právě tam naruší tu spirálu?
Protože tam firma, třeba kdyby tam chtěla Škodovka postavit fabriku, tak ta nemůže zaměstnávat na černo lidi v exekuci. A tam je tolik lidí v exekuci a chce pracovat na černo, že to prostě limituje rozvoj toho kraje. Jo. Takže to vlastně vynucuje to, aby tam vznikala taková ta ekonomika šedá a podobně. A co je řešení? Řešení je prostě odlužení, řešení je řešení bytové situace, protože my nemáme zákon o sociálním bydlení a hodně lidí se do těch problémů dostalo, že řešilo nějaký problémy s nájmem a půjčovali si v souvislosti s tím. Řešení posílení vzdělávání tam, protože v Karlovarském Ústeckém kraji je taky nejhorší situace vzdělávání a samozřejmě to, že máte vzdělání, které vám za A neumožňuje moc dobrou uplatnitelnost v životě, za B máte nízkou finanční gramotnost a za C jste prostě studoval od 6. třídy jenom s lidma, který nakonec budou z podobné sociální skupiny jako vy a pocházejí z ní. Takže nemáte vlastně ty kontakty, tak vede k velké zranitelnosti. Ta kombinace toho nekvalifikovanosti, nízké finanční gramotnosti a nedostatku kontaktů. A to se v těch regionech kumuluje do určitých skupin obyvatel a nejsou to jenom Romové, to je prostě jako 30% tamní populace.
Mimochodem v Česku čelí exekucím přes 6,5 tisíce dětí a další 10 tisíce dospělých si svoje dluhy přenášejí z dětství. To je asi další skupina, mimochodem můžeme k tomu přičíst i živnostníky, odlužení neúspěšných živnostníků, loni jich zbankrotovalo 5482.
No, ty děti to teďka se podaří nějak řešit tím, že budou mít rychlejší odlužení. Na můj vkus, já jsem čekal razadnější řešení než tříleté odlužení pro děti, které se dostaly do exekuce třeba tím, že, já nevím, nezaplatili v MHD a jejich rodiče to neřešili. Jako, to mi přijde jako, být v tím, začínat tu dospělost tři
konfrontací
roky.
Konfrontací.
Za takovou jako, drobnou chybu je pořád docela tvrdé, si myslím, oproti tomu, co by bylo normální v zahraničí. Ale tak nějak se to aspoň jako podaří zmírnit. Ale o čem se tolik nemluví, je, že v těch když máme 800 tisíc lidí v exekuci skoro, tak je podle nějakých čísel, jaká je jejich věková struktura a podobně, se dá odhadnout, že tam žije 200 až 300 tisíc dětí v těch domácnostech, v těch exekucích. Jo. A chudé domácnosti obecně, děti z chudých domácností v Česku jako dosahují horšího výsledku ve vzdělávání, což má řadu důvodů. Jeden z těch důvodů je, že část těch chudých domácností špatně bydlí a je ve finančním stresu díky těm exekucím. A tyhle domácnosti, ta část, která špatně bydlí nebo je ve finančním stresu, tak tam má právě ta chudba větší dopad na děti. Protože když žijete v domácnosti, kde je stres, tak se vám zvyšuje hladina kortizolu a ta hladina kortizolu, ty stresové hormony, je jeden z dobrých prediktorů neúspěšnosti i v takových těch standardizovaných testech ve školství, jo, ukazují zahraniční výzkumy. Když jste v chudobě rok, ukazují výzkumy Harvardu, tak vám klesne IQ až o 10 bodů. Jo. Takže nejste schopen řešit za A ty školní věci a za B potom nějaké problémy samozřejmě s tím zadlužením. Takže ta chudoba se dopadá na ty děti nejenom mezi těmi 6,5 tisíci, které jsou přímo v exekuci, ale mezi nějakými 200 až 300 tisíci, které žijí v těch exekuovaných domácnostech.
Která země má podobné problémy nebo čelí tak vysokému počtu exekucí jako Česká republika? Možná v rámci Evropské unie, pokud máte nějaké informace.
Tak když se to řeší v Británii, v Americe, tam většinou jakoby to nejde, nezajde úplně do těch exekucí a nějak se to vymůže ta firma, samotná ta banka a podobně. Nemá to tak jako dlouhodobé důsledky. Třeba v Americe to odlužení právě buď to se řeší, pokud jim rozprodej majetku, anebo jdete do nějakého splátkového kalendáře, který je jako mírnější a ne tak dlouhý jako v Česku. Takže se tam nekombinuje se tam ta tvrdost. Ale Británie, Amerika, ale jsou tam v těch zemích jsou tvrdší regulace toho poskytování úvěru. Jo, třeba řeknu vám příklad v Americe, zavedli tvrdší regulace poskytování úvěru a jeden podnikatel, který to porušoval nebo tak úplně splňoval, snažil se to obejít tím, že to bude dělat z indiánských rezervací, kde neplatí federální zákon. Tak tenhle ten podnikatel, jehož praktiky byly hodně podobné těm českým predátorským společnostem, že pomocí nějakých skrytých sankcí dostal ty dluhy na 4 až 7 násobek původní hodnoty. Tak ten byl v roce 2016 odsouzen na 16 let do vězení a zabavil mu 2 miliardy dolarů z koutu Takrovi. Jo. A to byl velmi populární člověk, protože on závodil NASCAR v těch automobilových závodech a byl výrazně populárnější než ty čeští podnikatelé, kteří zbohatli na tomto systému. Takže my se taky musíme zabývat tím, aby jsme některé ty firmy, které vyloženě se orientovaly anebo se budou snažit v další krizi orientovat na to půjčování s účelem nesplacení a vymáhání navýšeného dluhu, aby jsme taky postihovali tu lichvu, protože to je prostě v trestním zákoníku lichva.
Posloucháte pořad Jak to vidí?
Výrazné osobnosti,
inspirativní názory.
Dnešním hostem je sociolog Daniel Prokop. Už jsme hovořili o významu vzdělávání o finanční gramotnosti. V Česku výrazně vzrostlo předčasné ukončování studia. Strašákem je stále maturita. Hovoří se o nedostatku učitelů, kvalifikovaných učitelů. Také o tom, že mnozí pedagogové trpí vyhořením. Také je menší zájem nebo nedostačující zájem o studium pedagogiky. Co je podle vás, a možná jsem to i vyjmenovala, největší bolestí toho našeho vzdělávacího systému?
No, řekl jste, myslím, jedny z těch nejzásadnějších. Předčasné odchody, jsme si říkali, předčasný odchod je, když to dítě nedokončí žádnou střední školu. A to potom máte velmi těžkou uplatnitelnost v životě. Analýzy ukazují, že v těch chudších oblastech ta nezaměstnanost i v roce 2011 nezávisela ani tak na tom, jestli jste Rom, ale na tom, jestli máte nějakou střední školu. Protože Romové, kteří mají dokončené učiliště, třeba podle dat Roma Survey 2011, tak ty pracovali jakoby ve velké většině případů. Ale když nemáte ani učiliště, tak většinou nepracujete bez ohledu na svou etnicitu. Takže ty předčasné odchody, které byly v pohodě, ale teďka rostou a v některých krajích jsou velmi vysoké. A tam prostě jsou jako parametrické změny drobné, které by tomu pomohly, typu, že třeba když jdete na učiliště, tak se příjmy z vaší brigády započítávají do příjmu vaší rodiny. A ty rodiny, ty chudé rodiny díky tomu ztrácí sociální dávky často, protože se jim zvýší ten příjem. Takže jako přesvědčují ty děti, aby tam nešly. Takže opačný přístup, to, že se to nezapočítá do příjmu té rodiny, ty příjmy z té brigády na učiliště, z té praxe. A nebo že ta rodina je motivovaná nějak finančně dávkově, aby do 18 let to dítě jakoby udržela v tom středním vzdělávání, tak by pomohly tomu. Samozřejmě taky zlepšení toho učňovského školství, aby to ty děti bavilo trochu. Jo. Někdo mluví o tom, že by měl být povinný nástup do prvního roku minimálně. Takže tam musíme zapracovat. Protože jinak se vypěstujeme, dneska už tam v některých regionech 12 až 15% dětí vlastně nedokončuje žádnou střední školu. A to bude populace, která bude drtivě nezaměstnaná, až přijde další krize. S tím musíme něco udělat. Druhá věc jsou ty učitelé. V některých regionech, jako je ten Karlovarský kraj, ve školách učí 12 až 13% nekvalifikovaných učitelů. A to nejsou učitelé, kteří třeba vystudovali něco jiného a učí matiku místo fyziky a podobně. To jsou učitelé, kteří vůbec nevystudovali žádnou pedagogiku. A když se bavím s řediteli, tak mi navíc říkají, že těch učitelů nekvalifikovaných je možná i víc, protože oni tam často píší ty, kteří si doplňují to studium v současné době.
Řeší tím ten nedostatek?
No a oni tím samozřejmě řeší nedostatek, to není chyba těch ředitelů. Ten zákon umožňuje, když nemáte, když vám vlastně nezbývá nic jiného, tak přijmout nekvalifikovaného učitele.
Právě.
V některých obcích, údajně v Karlovarském kraji, třeba v těch chudých, jsou školy, kde třeba není ani jeden kvalifikovaný učitel, jo? Je tam jenom ředitelka. Takže si umíte představit, proč to vzdělávání v Karlovarském kraji je tak výrazně horší, než třeba v Praze nebo v dalších bohatších krajích.
A proč se to neřeší nějak systémově?
Ono je třeba na úrovni, v Karlovarském kraji na úrovni Bulharska, Malajzie a v těch bohatších krajích je na úrovni nadprůměru Evropy. My máme jedny z největších nerovností v krajových vzdělávání a jedny z největších nerovností mezi školami v kvalitě vzdělávání. A zatímco třeba v Estonsku nebo v Finsku všechny ty školy dotáhnou ty svoje žáky na nějaký průměr, standard, tak u nás prostě máme velkou část, která je nedotáhne vůbec na evropský standard a potom nějaké elitní školy. A proč se to neřeší?
Respektive proč ta situace je, jaká
proč ta situace je? Tak jedna věc je, že máme jako velmi nízké financování takových těch podpůrných profesí, jako jsou školní psychologové, sociální pedagogové a podobně. A na těch školách, v těch krajích, kde by to nejvíc potřebovali, v tom Karlovarském kraji třeba, tak tam zoufale chybí. Tam jsou jednotky školních psychologů v celém kraji. Jo. A my máme velmi těžké financování těch profesí, které se financují často tak, že ten ředitel musí žádat o nějaké dotace v nějakých programech. Spravuje třeba až 10 těch programů na té škole, což je obrovská administrativní zátěž. A ty programy po roce, po dvou končí a on má jako velkou nestabilitu toho financování. Takže je nutné přejít na nějaké stabilnější financování těch profesí, které pomáhají těm učitelům řešit ty problémy a situace a ulovují i těm učitelům, protože dneska na těch učitelích je strašně moc nepedagogických činností. Nejenom tyhle řešení těch problémů sociálních věcí, ale nějaké dozory na chodbách a podobně. Takže podpora těch podpůrných profesí pedagogických. Druhá věc je, že máme málo učitelů prostě. Musí mít vyšší platy, musí mít speciální motivaci zůstat v těch chudých regionech, finanční a jinou, protože oni, když se z Karlovarského kraje přihlásí, v Karlovarském kraji třeba není pedagogická fakulta, takže oni musí jít studovat do Prahy nebo do Plzně a potom tam v drtivé většině případů zůstanou v těch bohatších regionech. Jo. Protože samozřejmě ty regiony nabízí lepší nabídky práce, lepší nabídky jakoby, vlastně životního postupu, a mimo jiné taky oni se často vezmou nějaké jako partnery nebo se s přáteli sedmi, kteří jsou taky vysokoškoláci a ty v tom Karlovarském kraji nemají uplatnění, takže se nechtějí vracet. Takže je nutné podporovat, aby tam ty učitelé zůstávali a vůbec jako podporovat, aby v tom Karlovarském kraji bylo více míst pro vysokoškoláky.
Zaznamenejme ještě další téma, které rezonuje. Předseda opoziční ODS Petr Fiala chce před sněmovními volbami v roce 2021 jednat o spolupráci s dalšími opozičními stranami a sestavit tým, který by porazil Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. Uvažovali by o tom zejména Starostové a TOP 09, lidovci váhají a Piráti tuto myšlenku hned odmítli. Celkově má tato pětice ve sněmovně aktuálně 68 poslanců ze 200. Co si myslíte o tomto plánu, pane Prokope? Dává společná kandidátka smysl? A jaké by měla šance na úspěch?
Já si myslím, že určitě musí dojít ke spojování, protože řada těch stran se pohybuje kolem 4% a nejen, že hrozí, že propadnou, protože oslabují spíše, ale taky jsou postihováni v tom volebním systému, který v Česku jakoby penalizuje počtem mandátů získaných ty strany, které mají kolem 5 až 10%. Takže tam spojování musí dojít, ale nejsem si úplně jistý, jestli to má být jako spojování těch 4 stran. Ono to působí lákavě, že to bude velký blok, který jako bude mít kolem 25% třeba, jako bude konkurovat tomu Babišovi.
I bude muset mít podle zákona.
No, 20. Bude muset mít, jo, což by měl snad dosáhnout. Nicméně, realita je taková, že Petr Fiala mluví o tom, že se spojí ty liberálně konzervativní strany. To je takový jako liberálně konzervativní. A ono, když se právě kouknete do těch dat, tak tam jsou lidé, kteří jsou liberální společensky. Jsou pro sňatky gejů, jsou výrazně proevropští. Prostě, potom jsou tam lidé, kteří jsou velmi konzervativní. Jsou proti LGBT manželství, jsou pro, spíš jako proti migraci, jsou kritičtí k Evropské unii. A já nevím, jestli ten konglomerát těch stran je potom jako nějak homogenní, prostě, no, že hodně voličů, myslím, odradí. A i když se kouknete dodat, třeba jenom TOP 09, když si skřížíte její podporu s ODS, tak v jednom takovém výzkumu Czech Hustle Panel tady to lidi hodnotí 10bodovou škálu sympatie k těm stranám. A to není tak, jako, že by ty lidi, kteří mají 6+, u ODS měli 6+, u TOP 09, jo. Tam v podstatě oni, kdyby je volili lidi, kteří mají 6+, na té 10bodové škále u obou těch stran, tak dostanu zhruba tak jako ODS sama.
Jo. Tak kdo má ke komu nejblíž?
No.
Jaké spojenectví by z vašeho pohledu dávalo logiku?
Smysl. Já si myslím, že by dávalo spojenectví, že tam bude jedna taková spíš pravicově konzervativní síla, dejme pravděpodobně ODS, KDU, ČSL, a jedna proevropská liberální síla, pravicově, středově pravicová, stan z TOP 09. To by ale předpokládalo, že TOP 09 je teďka na takovém rozcestí. Pan Černín, který chce kandidovat na předsedu, chce tu stranu táhnout spíš tím pravicově konzervativním směrem. To znamená, že by to byl spíš partner té pravicově konzervativní koalice kolem ODS a lidovců. A potom by Stan jako zbyl na ocet a mohl by kandidovat sám, protože k němu by šlo zase hodně voličů, těch, kteří jsou liberálnější výrazně, než je tam ta pravicově konzervativní koalice. Jo. Takže já si myslím, že spíš efektivnější jsou dva bloky, z nich jeden bude liberálnější společenský a druhý konzervativnější. Jo. Ostatně Stan, ten není tak vyhraněný ideologicky ani doprava v otázce exekucí, korupce a dalších jako sociálních, někdy má třeba blížky k Pirátům. Jo. Takže já otázka jako do budoucnosti se nedá třeba vyloučit spolupráce těchto dvou stran, protože Piráti správně, myslím, do té velké koalice nechtějí jít, ale nejblíž mají k tomu Stanu.
Říká sociolog Daniel Prokop. Já vám děkuji za návštěvu a těším se na další rozhovor. Naslyšenou.
Naschle.
Zítřejším hostem, jak to vidí, bude Břetislav Tureček. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.